Campus FM jippreżenta Ġrajjet Baħartna. Ġrajjet Artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bej in-Nisrani u l-Musulman. Għaddar boħra pieċirti għalċar xwiref nil-għakom għal-edizzjoni uħra, kull ma morru edin natu pas-pas, sa wasanna seba program, u f'daw l-ħar seba ġimat kif rajtu ġrajjet baħartna ħadna mhux biss lejn il-Vant, lejn l-Arabija, palma minna u koll f'tiġimat ilu, minn fej beda l-Islam, imma u koll bil-fors minnar ma jrid bil-mewċ f'tit-ftit imxejna mal-bċejjex tal-bahar ta' dawna il-Musulmani Arab fil-bidu. Ottomani Torok aktar tard u zorna ixtajtiet ta' l-Afrika ta' fuq, il-barberija biex najdulek, xi moment f'dan il-programm se nifukaw fuq ukoll, zorna sqallija biċċiet minna morna Spanja u ma' Spanja tlajna kważi sa' Poitiers fejn fis-seklu 8 kien hemm l-ewwel attakk aħrax Poitiers mhijiex mal-kosta tal-Mediterran, ġifiri meta ngħidu fis-sud ta' Franza, qed ifessru li Poitiers da il-fuq minn Lyon min hija fil-ġeografija Franċiża, u għalhekk kienet teddida verament kera li fis-sena 723, kif rakkuntajna xi edizzjonijiet ilu, il-Musulmani kien qed iħabtu mhux biss il-bibta biex ngħidulu hekk wara l-bib tal-Ewropa, li forsi dik tista' tgħidha għall-Ġibilta, tista' tgħidha għall-Malta, tista' tgħidha għall-Sqallija, imma jew għall-Spanja l-Andalusija. Imma daw kienu edin fil-qalba ta' Franza tal-lum, iġifiri kienu verament edin werru l-Europa bil-pjan li jitilaw sal-Ingilterra. U da' għet nsemmu biss is-seklu 8 meta mit sena wara bejn wieħed u ieħor dawn okkupaw Malta wkoll. Iġifiri l-rabtiet huma storiċi, huma kbar, huma rilevanti ħafna u evidenti fl-istess ħin. Din is-sensiela bħalma ngħidu dejjem jiena xi kultant nirrepeti ftit fil-bidu daw il-ħsibijiet sempliċiment għal min forsi ma jkunx sema s-sensi li taqbel għax nieħu gost mill-feedback ninduna li nies jgħidu lill-oħrajn bil-sensiela interessanti u għalhekk jiena nkompli norbot magħha, aħna l-iskop tagħna huwa li nsiru nafu aktar x'inhu dan l-Islam. Hemm il-kelma slim fih, mhux vera slam. Slim, ġifiri din hija fidi ta' rassenjazzjoni, fidi ta' paċi, fidi ta' tranquillità. Imma ħafna drabi qed taslilna, speċjalment fis-seklu li qegħdin fih illum, permezz ta' twieqi ta' fundamentalisti, ta' twieqi ta' nies li huma kapaċi ħarbtu u jagħtu isem ħażi anki lil dan il-korp biex ngħidulu hekk li huwa illum mondjali. Fl-istess ħin ma rridux nisimgħu u ninsow il-parti Nisranija. U ġvera, il-parti Nisranija hija qawwija nafuha ħafna x'nija għaddejna minn sekli sħaħ jekk tneħħi dawk is-sekli Musulmani wkoll li jistgħu jgħoddu ma' l-erba' sekli ġmielhom bejn id-disa' u t-tletax-il seklu. U għalhekk Malta qiegħda f'pożizzjoni tajjeb tajba ħafna li narfu nifmu li dawn iż-żewġ forzi kbar dik Nisranija li nippartienu minna u dik Musulmana li darba konna nippartienu minna. U għalhekk interessanti li aħna nies ta' żewġ identitajiet, waħda storika biss, għax issa l-Islam sparixxa u ġvera minn Malta fost il-Maltin għalkemm illum hemm movimenti ġodda li jorbtuna fi żwieġijiet imħaltin magħhom fuq dak l-aspett tkellimna ftit u l-qudiem nitkellmu iżjed u fl-istess waqt għandna l-aspett ieħor Nisrani li huwa ħaj u huwa fina u ngħixuh. U għalhekk da kollu ġabna fi ġrajjet baħartna l-art u l-baħar li dawruna għaliex Malta żgħira ħafna imma l-baħar ta' madwarna huwa kbir immens. U għaddu storja twila. U llu propju fuq il-baħar se nintrabtu ma' suġġett li se jġibilna mistieden speċjali, espert fuq is-suġġett, u nistgħu ngħidu li huwa anki avventuros, eċitanti, u għal dawk li jħobbu mhux biss l-istorja tad-dati, mhux biss l-istorja tal-gwerer, u mhux biss l-istorja tal-avventuri, imma jista' jkun ukoll iħobbu l-istorja ta' personali tan-nies tkellimna ma' Dr. Franz Ciappara l-ġimgħa l-oħra. Fuq l-iskjavi. L-iskjavi fej kienu jkunu, fej kienu jaħdmu, probabli ħafna minnhom fuq il-ċejx tal-baħar. U għalhekk illum se nifukaw propju fuq dan is-suġġett li jorbotna li ħabtilna wiċċna fuq il-baħar ma' daw il-Musulmani, l-insara u l-Musulmani fil-Mediterran fuq il-baħar. kif għadni kemm wieħedkom u kif nagħmlu kull ġimgħa aħna niltaqgħu mal-bniedem li fih innifsu huwa jiena nħobb ngħidulhom xi kultant dawn l-esperti bravi tagħna u Malta ishom enċiklopedija miexja riċerkata ta' ħafna tarif li jeċita anke lilna. Fil-ħajja ta' bniedem m'għandekx ċans tirriċerka ħafna affarijiet li tixtieq. Aħseb wara meta inti m'intix mixħut fuq dik il-linja li tittoqgħod tirriċerka, suġġett wieħed. U allura nirringrazzjaw lil dawn in-nies li bir-riċerka tagħhom qegħdin isiru nafu l-identità tagħna wara kollox. Aħna l-Malti fil-Kastana qegħdin isiru nafuha mir-riċerka u mill-jidher mill-esperti kollha li qed inkellem u mill-kotba li qed naqra. U mir-referenzi anke tal-internet li qed naqra fuq dan is-suġġett, mill-qiegħed f'dik li hija storja ta' Malta, għad hemm ħafna dlam, għad hemm ħafna ċapeb bla dawl. U mhux biss u dejjem għax ma jkunx hemm dokumentazzjoni, imma għax mhux dejjem ġiet riċerkata. Jiġifieri, qegħdina ka fl-istadju li bħalissa qisu d-dinja kollha qed tiskopri l-istudjużi li Malta hawn teżor ta' dokumentazzjoni.
Ħanidħollok waħna hawnhekk.
Mela biex nidħol ngħid minn inti.
Ħajkellimna
l-espert tagħna huwa Joseph Muscat, il-famuż personaġġ li studja l-bċeċ tal-baħar kollha fil-Mediterran madwar Malta fuq kollox baħartna kif inħobb ngħid jiena, u li huwa onorat bil-volum kbir ta' studjużi mid-dinja kollha msejjaħ De Triremibus. Issa ġew għajdinna kif tħajja.
Nsellem il-kulħadd. U ma rridx naħalli barra qabbadna ħaġa, meta qatt naf kemm hawn affarijiet li għad irridu nitlu fih. Pereżempju, tħalt fil-graffiti, ħadd ma kien jaf bihom.
Ekku, graffiti huma il-brix il-kibba mal-ħitan.
Sew mal-ħitan u dejjem. U jiena dejjem nimxi mal-baħar sewwa vuol dire ma nfittix. Imma ra dak kien eżatt kif qatt inti.
Jiġifieri laqtek minn daw il-graffiti għax tħalt isek fis-suġġett mill-ewwel. Laqtek kull fejn kien hemm sinjali ta' xwieni.
U miċċokon u miċċokon vuol dire, inħobb niftaħ jien ta' membri tal-mużew. Il-prefett tagħna meta nkun għaddejjem. Dari, mixi, l-lum it-tfalet jom ballum.
Aħna niftakru, għada konna għazal fil-mużew, nimxu,
nimxu.
Ġili mxajna sa' z-zurri.
Trixlu, u kena prefetta, aħna, konta jinteressaru, għara ġuż, għara, ejjara, ejjara, għara. U għabbadni il-graffiti u l-ex-voto fil-nejjes, iż-żar. Potrejt najdlek jina, o kemmu għatanna suġġetti. Sewa, tħalt bija eżatt.
Għaxanna, u għetni n-nota, ġowli, anki awturi barranin, issa kont imsifer, per eżempju, xtrajt ktibiħor, etni librerija qed tikber fuq das suġġett ma' din is-sensiela aktar mill-li kelli qabel bdejta. Imma, per eżempju, il-professoressa Suraja Farroki għadha għamlet referenza għas-sibib tal-Mediterran u l-Maltin, di sejħitilhom Maltese Knights. Mod ġenerali, l-ignoranza biex ngħidlek ma kienx hemm kavalleri Maltin wara kollox. Dan jismu The Ottoman Empire and the World Around It, pubblikazzjoni tal-2004 minux ħafna. U qalet mill-ewwel qalet ħafna referenzi milli qed nagħmel u li jikkonċernaw il-Malta huma riċenti. Studi riċenti saru jafu bihom issa. Jiġifieri qegħdin fi proċess ta' sejbiet. U qed ninnotaw minn ħafna pubblikazzjonijiet li ħirġin.
U dejjem
fuq dal perjodu.
Ħadd ma jista' jgħid li jagħmel ħaġa finalizzata
dak
dejjem leħi dejjem.
Ir-riċerka hija
kontinwa. Illum il-possibbiltajiet huma enormi. Dal-imbierek internet, dal-imbierek metodu ta' photocopying. Għandha qed illum tħaffef ħafna x-xogħol. Semmet De Triremibus, ma jistax inħalli.
Din pubblikazzjoni tiegħek li ħarġet proprju sena u sena. Sena sa 2005.
Ma xarik sewwa. Dana, meħħanek s-solja zaħira dwar il-titru ta' De Triremibus.
Ekku, u rbota ftit, ġew, ma kif inti nħobb insaqsija l-esperti tagħna li jitfaċċaw l-ewwel darba f'tis-sensiela, kif inti tħalt bruħek u ġismek għal snin twal issa fl-istudju ta' ċeħ.
Mela, ħanibda bdejn mela.
Iva.
Mitċokol. Ta' jiena missir ma' s-rudax xekin. U minn ċokon jinn niftakar ta' 8 snin diġa nafna mirdajsa, zaħira tal-inja. Dak iż-żmien dbiħħa sixpens, għandek xi ħaġa kbira. Jinn niftakar missier kien iħallin nuża l-għodda kollha.
Għal-volja żgħar.
U l-għodda li taqta' għax dejjem mexa bil-prinċipju. L-għodda li ma taqtax tweġġek. l-odda li taqta iżet tikkontrolla. Għet issa taħseb inti ċaż tagħmel dajs żgħir raqsek lew naf titbija u bad tiġi xi ħadd talaq tiskenti.
Ftit
iżjed, tifhem. Imbagħad fil-primarja aħna kellna l-famuż ktieb ta' Giuse Galia, ir-raġel bil-għaqal, u hemmhekk bdiet tixel iżet il-fantasija taċ-ċokot. Issa ħallik illi jum u daħlilna x-xambek u l-fellu kollha qatt ma kienu jeżistu f'dak il-background tal-istorja, imma dik hija
licenzja
fil-letteratur itla.
Imma
mbagħad hija kemm kellha qas kelli 19 u 20 sena. Bdejt nirrestawra il-modelli ta' xwien il-kellu l-mużew dak iż-żmien kien għandu l-mużew nazzjonali. U biex tibda tirrestawra, żrett tagħmel xogħol ta' tfittxija milli tirrestawra. Fati bdiet diħla s-seri ta' u ma ninsa qatt iż-żmien meta kont il-kulleġġ għall-ewwel darba rajt dik il-kwantità ta' kodba. U darba ddubbajta taf għax minn flok ma mort nilab. Għajt hemmhekk kien fittex ma bakke li dħol is-sibta, daħluni s-sib kasti.
Taħriġ fiżiku. Isma' importanti min jagħmel ir-riċerka li jibqa' b'saħħtu. Għax ti tagħmel sigħat inklinat fuq xi bank tpetpet għajnejk.
U tiftakru x seħibna Michael Zammit. Tifhem dak m'għandna kien għadak kien jarani l-biblioteka, il-biblioteka kont ngħix fija jagħmel żmien hemm. U dar-aħħar meta fetaħ Santo Spirito sewwa l-istess. Issa li daqsik li hemm ma xi sajnut noqgħod infittex isiet. U dena Michael kien jarani qiegħed infittex. U darba qed ngħidu għadda żmien, ra l-antiki kienu jaħsbu ta' għandek volum daqs-dinja manuskritt. U fil-ġenb issib il-marginal notes.
Sum referenzi, ju.
Da skur, inti toqgħod taqra kollox. Ħara l-ġemp li għandi is-suġġetti, ħara kont nara detri remibus. Mela l-paragrafu ta' maġemmu dak sa' jsemmi li x-xwini. U da' Michael qed jissaqsini.
Tri remibus.
Detri remibus, galeri, il-galeri tal-ordni.
Hija klassifika, kategorija.
Iva,
iva. Kapċeċ tal-baħar. Li daw kienu.
Fl-antik detri remibus, tri remi kienu il-famużi warships tal-Rumani, tal-żmien klassiku. Imma mbagħad xorta baqgħu il-Latin baqgħu jgħidulu tri remibus.
Sar titlu ġenerali ta' kategorija.
Kiva. Ara Michael qed ara Michael, ara kemm ħaffef ix-xogħol. U kull meta kien jieħu kien jaran de tri remibus u baqgħet oħra miegħu jew mbagħad.
U spaċċat fuq.
U meta ġejna biex nagħmlu ftitilhom dan irrid ta' tajt tiegħu de tri remibus.
U ħarajlek tajt titlu ta' ktieb li fil-paġni hawn taqbeż il-ħames mitfaċċata ġifiri hija titkellem fuq volum mela ta' 830 arħamu iktar lura u ħedu 30 ġifiri. Onorawni
qatt kont nobsor jiena.
Onoraw lilek u l-istudju li inti.
Ekku m'hawnx għalek daqshekk għax fodder qabbattri qatt. Tifhem, il-ħabib tagħna Tony Cortis u llum dottor illum Timmy Gambin.
Ekku.
Għet jaħdmu m-mwari ma namraf xejjina.
Jien niftakar li mbagħad intervistajtek meta ħareġ da'
kultura
kiosku kull la-televiġi. Ħani ġu issa s-suġġett tagħna. L-Islam tfaċċa fis-seklu 7-8 u sab ruħu biex ngħidlek fil-baħar wara ftit snin. L-ewwel beda bl-iġmla jiġri fl-Arabja Sawdita llum u tela l-fuq u mbagħad fl-aħħar biex jespandi jiżjed wara s-Sirja wara da ma kellux fejn imur iktar ġew iċċu mal-baħar. Wiċċu mal-baħar, ovvjament mhux bl-iġmla, jiġifieri daw minn soldati u gwerrieri fuq l-iġmla, sabu ruħhom iridu jsiru baħrin. X'għamlu daw? Għax din hija xi ħaġa totalment ta' sfida li titla' ir-ramel. U s-sibma, x'għamlu bi?
Infatti, għem wieħed nissejn saħħom jgħid, Allah tagħna l-art mhux il-baħar. Vol diri huma fuq il-baħar kienu daqsxejn waħda. Imma mbagħad l-iżjed taħdmu bir-ridegati hux. Per huma proprja minnhom infushom. Imma dan x'għamlu bdew ħerġejjin mill-Lixandra. Bdew jespandu. U kemm issib xi ħodd li huma introduċew fil-Mediterran l-luħ Latin. Ma tantx tinżel illum. Għaliex għax nafu li fiżmin ir-Romani l-luħ Latin voldi dak triangulari jisu ġew naħt ta' tajra, kien diġà jeżisti. Mela mhux bil-fors, però l-luħ Latin għandhom kien ilu minn żmien żemżem dejjem fir-Rezzi dejjem bil-luħ Latin imxew. Ejja, u daħlu l-idea tal-korsa الكورسه هي اللي سيجروا ورا كل بني راهو فوق البحر باش يحطفوه. الكورس
في الفات دي انتريساندي نيم نلتقى اللي متى تيجي البيراتي تسيبي في المديتران اكتر يدو لهم كورسارا
تانكيو تا غراتسي غراتسي
او مش بيراتي تجيبي تا الكاريبي او بيراتي اما تانا كورسارا الدفرنسا فرصة تامين يهرج او
ايوا هي ايوا او ين يدسبياتشيني نايت اللي انا من التافاتي او ما يعمش للدفرنسا بيراتا او حلل تا البحر متى ينقبط ادن بلوح
اكو
الكورسار او ابحالو إما إيات within the limits إيات
عندو ليċenzja
هو الرغولات
عندو ليċenzja
دع سكو الرغولات
من الليġijiet
tal-bandira li tajjar
ekku ġiviri per eżempju
għam differenza enormi
u għan pik kważi
eżat ija inħob najdilla jina attività merkantil daqs korenko daqs ijat iġġor il-qam u daqs ijat iġġor munizjoni
ġiviri għan jihdu per eżempju il-kavalliri ta' Malta kien il-gvern għal diversi sekli
sewa il-kavalliri
16 u 19 issa daw kienu apparti il-prigjonieri u l-iskjavi jaqtfu xnafjena imma kienu jimpiegaw u xek maħħom nistassibi kursara
le l-ordni kien jautorizza
Bil-licenzji.
Kursar. Jautorizza kursar. Li jaħdem fismu. Għaliex għax. Fil-qalba tal-qalba, l-ordni ta' San Juan kien dejjem kontra l-Muslim.
Ekko.
Dik qiegħda ġo fih. U l-ordni ta' San Juan l-uniku nistgħu ngħidu stat għax meta kien hawn meta stat kien. Li qatt ma għamel kompromess mal-Muslim.
Veru.
Franza infatti jgħidu la jsem ikraħ. Rigward dik tagħha l-aħba jgħidura tat-Turk.
Ċertu. Għax daħlet ħafna negozjati
magħhom. Venezja meta trid daqqa u daqqa hemm.
La semmejta Venezja hemm wirja bħalissa fetħet Pariġi daw il-ġranet għadni kemm ġej minn hemmhekk u miftuħa safrar li hija Venezja u l-Orientaliżmu. Tagħmel li niddedika programm minnhom
f'din il-wirja. Katalgu miegħek ħana naħa biex mela narata. Ta' u Ragusa. U Ragusa li hemm żammet rasa l fuq biex bis-sistema daqgħu u daqqe.
Għal-negozju kien jiġa. Biss il-kavalliri għamlu negozji, ma mhux diretti u.
Le, qatt ma waslu f'kompromess, mifleruq tagħhom tagħhom dejjem kontra l-Muslim.
Imma ma x'għadu huma, ġo, ma dejjem. Jagħtu l-liċenzji biex il-Maltin tas-sibi imorru xorta jagħmlu l-kursariżmu tagħhom mhux vera.
Fl-aħħar min-nofs is-siklu 18 l-awl kollox beda. Il-kors beda ġej anakronizmu mhux beda jien. Il-kavalieri tilfu żiel huma boqgħox importhom. Infatt kienu jagħmlu ngħidulhom dbaħħir ta' pjaċir minn hawn saqalihom suq ħammorru.
U anki ġew ħafna forsi fil-Mediterran Ingliżi, Franċiżi li ma ħallewx iktar din l-kursarija għaddejja mhux vera.
Iva, imma anke minkejja li fil-Mediterran taħlu l-Olandiżi. U l-Ingliżi b'qawwiethom daħlu biex jieħdu n-negozju tal-vant. Jekk jista' jkun. L-ordni qatt ma baxxa rasu quddiem ħadd u kien jiċċallenġjhom daqs kulħadd ieħor. Għax l-ordni kien ta' hemm birrikalla ta' ma nafx minn għamlu l-Pulizija tal-Mediterran. Fil-Mediterran kienu jwaqfu lil kulħadd. Jekk le, inti lest biex tiġġiele u kienu jiġġieldu. U kallom biex,
u kallom biex. Kelli Malta zaħira u l-bahar taħħa kbir.
Kelli meta toqgħod taħsibu.
Ekku. Issa, ħed il-ġan jihdok ftit lura f'dinha il-pittura kbira li qegħdin nimpinġu. U imorru għall-bidu tal-Islam. Professur Wettinger semmili wkoll li daw għamlu żmien jikkupjaw il-bċejx tal-baħar taħat ieħor bħal tar-Rumani u ta' oħrajn u jaddattawhom għalihom biex joħolqu ftit bċejx tal-gwerra. Jista' jkun minn hemm żviluppaw għax dawn ma baqgħux jaħdmu fuq bċejx merkantili għax kienu gwerriera. Dawn marru jaħsu l-Afrika ta' fuq li kienet Nisranija, Sqallija, Malta, Spanja, jiġifieri daw bil-fors.
U meta bdew jespendu ruhom jestendu ruhom mill-Lexandra l-Afrika ta' fuq kollu. Mhux bil-fjurita, bix-ximi tarra u bin-nar. Għara n-naħu għamil rasna illi umma ġew u mwurim. Espansjon jistem il-għadak li kim moħħu. Allura, sa' kem Bizanzju zammer ħakbat jo fuq il-vant tal-Mediterran u bil-famuż nar Grik, il-famuż Greek Fire. dak kienet tarma sigurita tagħhom biex xwien. Isu qed jobżo n-nar mill-pruwa.
Ekku.
Dak is-sigriet tiegħu ħatma llum taħt
ħarriqa xi ħaġa hekk jgħidu.
Ħarraqa.
Ħarraqa.
Llum jagħtu jagħtu Marija u Michel u tu kif jista' jkun. Tal-għaġeb jibda jaqbad u ma jintefa' b'xejn. Il-Biżantini żamm il-ħakma tagħhom fuq il-Vant tal-Mediterran. Meta mba bdew ininu. Il-Muslim beda il-Grek jaħtfu biex jaħdimlu x-xwieni. U kellu l-istess Venezjani il-periti l-arkitetti biex jituħ il-kif tal-bini. U ma kellhomx biex.
Ekku. L-Arab infusu.
Ma kellu. U ma kinux kapaċi.
Imma ġabu n-nies tas-sena.
Ara ġabu n-nies tas-sena Griegi. Il-manodopra, il-Griegi kellhom l-proġetta nisti
dak
l-inġiniera biex ngħidu li jipproġettaw biċċa tal-baħar kellhom il-Venezjani. Għax hekk jaqblhom dak biex iżammu l-paċi u jibqgħu triq miftuħa għall-Vant. Qed tifhem
dak. Ma tilfux il-kummerċ.
Il-gwerra.
Bħalma llum l-Amerika tbih l-armi li kull
eżatt. Thank you. Ħaġa oħra. Il-Muslim kellu bċejjex tal-baħar tajbin daqs tal-għan l-insara. L-istess. Imbagħad jidħol dak ngħidulhom School of Thought, għandek l-iskola tal-bini tal-biċċej tal-bassimenti tal-Vant u l-oħrajn tal-Punent. Għandek in-naħa tal-Punent, Marsilja ddominat il-Mediterran sal-Italja. Aħna wkoll magħhom konna nimxu. Mal-West.
Mal-Punent.
Iva, mal-Punent. Il-għalix.
Kavalieri wara kollox kienu ordni isa' Franċiża.
Ta' għandek daqsdak
legalità Franċiża
mill-Ewropa. Ma mbagħad tara minn Venezia ġewwa. Dak kellhom skola oħra kif jipproġettaw il-bċejx tal-baħar. Galera Turka u Venezjana kienet baxxa mal-ilma. Timxi aħjar. Imma firing power m'għandekx taqsannaħa tal-li.
Jamillu li.
Tana rashom naqra l-fuq iżjed u kellhom panċ iżjed. Tifhem. Però l-Venezjani u t-Turk kien baħar tajjeb ix-xini tiegħu kienet tbaħħar tajjeb ħafna. Dawn huma imtietef ta'
li
tarhom illi d-differenzi bejniethom.
Suġġett li jorbotna rassaqna li jartna iżjed. Malta nafu li kienaw preżenza Arbija u ħafna minnhom anke Maltin illum il-ġurnata minn riċerki li qed joħorġu fil-sena 850 fis-seklu 9.
Sewwa.
Biex nistgħu nimmaġinaw mill-istudji tiegħek infakar issemmija wkoll tagħna li qed nitkellmu ma' Joe Muscat, Joseph Muscat li huwa studjus fit-tul ħafna tal-bċejx tal-baħar kollha li dawru Malta. U San Sitra huwa funur għalih li ħareġ il-volum ta' kważi 900 faċċata de tri remibus. Nistgħu ngħidu nispekulaw xi bċejjeġ tal-baħar użaw il-Muslim meta ħadu Malta issa skont professur Wettinger jidher li ħaduha bl-aħrax, jiġifieri mhux ġewwa u għadu ċaxpuhlhom tagħhom jieklu, imma ħatfu. Kull ma kienaw, pal ma mnus għalli oppositor.
Ħara, is-seklu 89. Sewa, tażur kienem bċejjex, kienem id-drumun, per eżempju, ngħidulu, li huwa, ippreċieda l-galera kif nafu aħna tal-kavalliri. Għandek.
Id-drumun, ħan nispjegaw għax dak. Ħan immaġinaw.
Jien kont se nsemmihom, nkun bad ngħid ħaġa,
għandek
ix-Xelandja. Għaw minniet li x-tendi minna ħadu ħal-esa. Tifem, kien il-bicċa oħra tal-bahar. Għandek il-sajetta. Bittalija jedu għana il-sajetta. Imma għana fil-da il-sajetta. Mela għandek il-drumun. Dan kien għajdu laqwa arba li kellhom fidejhom. Ħares ħaduħ minn Bizantini, ta? Dan għandek. Xini kbir meta ngħidlek xini għax jaħdem bil-qluħ u ġeneralment kollha triangulari u bl-imqadef. Allura baxx ma l-ilma.
Biex jilħaq
il-muqdif ma jibatiex ħafna. Għandek pruwa blix prun mux biex tkisser.
Il-motori, suħan għajtek.
Il-motor dejmu għal-għaddifa.
U
dim għandek li xprun.
Fej il-lum jamlu l-motor daw ta'
jow jisak għandek il-balba zbaw ta' tankers il-bar.
Jow, beqda wara u jidderiġi direzzjoni fej sejjer.
Ma mux dak, le, fil-pruwa u dim.
Il-pruwa u dim.
U dim. Għand jisak balba zbaw biex jkisser il-mewċ. Flantik biex jitħol.
Balba zbaw. X'kelma jidi.
U paċenza l-Ingliżi. Għandek għalġu ħeja xi naġġel wis.
U aħna nippruvaw nitqalmu, jienu semmija.
Il-balba zbaw hija il-pruwa ta' persimu ta' tanker.
Jew ta' bassimu. Il-pruwa hija tqudiem da.
Quddiem
ejja. Ħajofroq ġifieri.
Għax huma jsostnu biċċa l-quddiem mill-proprja mill-pruwa tal-bassiment. Din il-balba zbaw. Tkisser il-mewġa qabel ma taħbat miegħu il-kumplament.
Issa qed toforqu biex ma jiġix bis-saħħa.
Biex ma jmarx għalik. Ħana kollha rajna.
Fejn hemm il-pulena allura qegħdin niftieħ ma dik tkun fuq.
Ma l-pulena tkun iżgħet il fuq. Ħana kollha nafu rajna l-film tat-Titanic. Dak minn fuq s'isfen jiżek għandek xafra kbira. Le l-balba
żbaw.
Il-balba żbaw ejja l-balba qiegħda u dmiżjed. Ħalli l-mewġa li tkun ġejja.
Sa ponta.
Tkissru tifraq li lu tfarrak biex ma jiġix bis-saħħa kontra dan. Id-dromun kellu dan. Imma mhux ħabba l-mewġ biex jidħol fuq l-edewa tiegħu.
Ġifieri dak.
Ufġeħ kemm hemm mhux biex ikissru. Aħna impressjonati meta nraw il-film ta' Ben Hur kif jidħol hekk iswa dejjem il-butirek il-pruva diħla fil-ġemm. Ara meta għandek il-fraxnu u għandek ir-ruvlu ruħ qalbi dik il-ħxuna tani hemm.
Xorta ma tieħux id-daqq.
Kif trid tkissru f'ġemm. X'kien il-xprun li jisib xi xofroq bejn it-tavlar.
Ekku.
U darba jiftaħ ftit. L-ma jibda dieħel u ma żommux.
Jett jirrovina l-om il-bilanċ tal-baħar.
Tifhem mela d-drumun għandu biex ikisser qudiem. Għandek tlet tiqluħ, mbagħad kellhom fil-pruwa għolja xi magna tal-antik tagħhom, jew biex iwaddab il-waddaba jew biex iwaddab il-ġebel kbir, jew biex iwaddab dakinhar xi qofhom imli jambaras.
Armata distruzzjoni tal-massa.
Eżatt. U kellhom oħra ħelwa, kellhom oħra ħelwa l-arabe, jitfgħu dak xi borża li qolla tal-fuħħar mimlija l-lifa li fat biex meta titkisser.
Ejja,
għajjan pandemonju.
Li fa ħiġru ma saqaj is-soldati.
Sekku, dak ngħidu lu hemm kelma bl-Ingliż sejx bħalissa biex għajjem l-inkwiet.
Paniku, għandu.
Paniku, eħ. Fadi gwerra psikoloġika. Il-Biżantini fuq l-istess drumun kienu jagħmlu ħalq ta' annimal minnu għaddej pipe biex jobżoq in-nar li ma jintefa' b'xejn. Drumun. L-aqwa destroyer li kellu.
Kont se ngħidlek.
Ix-Xelandja hija iżjed iżgħar minnu ħafifa u dik kienet għal attakki ħfief. Tifhem
il-ħfief fil-li kienija veloċità.
Veloċità sewwa dak ngħidu attakk ta' sorpriża. Ta' raħ joħroġ minn wara blata u m'għandek ċans. It-torok dejjem kienu tajbin għal qaws. U dak il-qaws magħmul mill-għadam. Dan huwa frott tan-nies tagħhom tar-raba.
Il-qaws huwa qed nitkellmu il-vleġġa.
Il-vleġġa ejwa. Dak kienet tieħux is-sitt xhur biex jagħmlu waħda. Għax tal-għadam tal-annimali. Il-ħila li kellhom fuq iż-żwiemel li jisparaw iżjed fas, iżjed mal-għajr waħda wara l-oħra, iżjed mill-iskubett li krem dak iż-żmien. U li kienet kapaċi.
Ma xi ngan ta' vleġġeġ.
Ej, mhux daqshekk kif imma hekk kellhom ħefa kbira. U li kapaċi tinfet ukoll il-dak armatura. Għaskum.
L-armatura kienet ta' metal.
Ejwa, u frantik ma kienx ikun daqshekk metal. Imma kienet.
Isu maħdum, mhux.
Maħdum.
Isu minn suċ.
Jew xi ġilda ħoxna.
Jew ġilda ħoxna.
Tifhem. Allura, dak baqgħu jużawhom ma' żmien twil it-torok. Din l-imbirka vleġet, tifhem. Imbagħad għandek l-oħra s-sajetta, dak jaġa iżar mix-Xilandja. Dik għal-ħeffa, attakk iżar. Imbagħad wara dawn ġew il-galeri. Imma kellhom jgħaddu xi żew sekli oħra. U l-galeri tal-bidu kienu dana għandek il-pruwa, għandek bumbarra tal-ħadid biex tispara ġebla, iżjed tagħmel ħossu duħħam minn ħsara. Imma insomma, imma għandhom xi ħaġa tan-nar beda dieħel il-porvli.
Trajet baħartna l-lum għanna mistieden l-Joseph Muscat li huwa riċerkatur tal-istorja tal-bċejjex tal-baħar propju fil-Mediterran. U għalhekk qegħdin insiru nafu ħafna iktar l-avventuri li għexu l-Maltin, il-biżgħat imma anki l-kummerċ li jagħmlu. Intu qed tisimgħu wkoll mużika mfakkar dejjem matul din is-sensiela mużika magħżula ħafna, mużika li turi t-taħlit li jeżisti ma' dawk il-ħsejjes Musulmani, ħsejjes tal-Vant, ħsejjes tal-Afrika, kif jitħaltu ma' ħsejjes tal-Punent, tal-Ewropa. Forsi l-iktar eżempji ħajja huma dawk ta' Spanja u iktar u iktar ta' Franza sa' ħansitra sa' ġurnata tal-lum. Malta, li dak iż-żmien huwa wkoll għadu mudlam.
Sewwa ħafna.
Imma Malta kienet għaddejja minn taħt in-Normanni l-Musulmani qed ngħid issa wara li għadu l-Arapaw biex ngħid.
Sewwa.
U morna fis-seklu 13.
Sewwa.
U mill-jidher qegħdin nindunaw li sal 1250 bħal donnu l-maġġoranza kienet għadha Musulmana Malta.
Ejva, ejva.
Issa, wara dan il-perjodu bdew ġejjin dawna l-djar differenti tal-aristokrazija
miss
Għallija, Renjanti oħrajn, mela Normanni, l-Anġevini u bqajna sejrin hekk. X'kienet is-sitwazzjoni madwarna dak li huwa b'xejn tal-baħar?
Tal-baħar. Ħammun naqpont lura nerġa' ta'. Aw Malta qatt ma kien war senari fi żmien l-Arab, ma kellhom sonnhom. Għandek wieħed Tunis. U jħors Għallija.
Ejja nispjegaw x'inhu arsenal.
Sewwa, ma jidhirx li kellhom bżonn. Ma jissemma xejn. L-arsenal huwa l-post.
Tarsna isu ġifieri.
Tarsna fejn jinbnew il-bċejjex tal-baħar. Għalfejn. L-arbi kien moqdi sewwa, sew minn Għallija, sakemm kienu qed jaħkmu tal-Mediterran ċentrali. Hawn Malta ma kellhom sonnu. Niġu għal-perjodu li joħroba sewwa, meta l-Arab telqu jew telquhom.
Jew bidlu. L-użanzi taħħu baqgħu mill-jidher neħħew biss il-mexxejja minn hawn u żammew il-poplu bidwi biex ngħidulu hekk. Kif jiġdu l-ismijiet tal-posti tagħna u l-kunjomijiet tal-familji. Jiġifieri jidhru li baqgħu daw u saru sar.
Jibda jeħudel moħħi. Imma kemm sibna ftit tifkiriet tal-Arab hawn Malta.
Tal-lingwa u apparti l-lingwa u apparti ċimiterju milli jidher li qiegħed fejn il-villa rumana ġer fejn il-domus li jista' jkun ta' Maltin Musulmani.
Imma fejn huma l-artifacts, fejn hu l-fuħħar, blampa waħda naf jien ta' żmien l-Arab, għandna l-iskrizzjoni ta' Majmuna. Kollox tgħodhom fuq palma waħda ta' din.
Ma jista' jkun bħal dak ċimiterju tal-Arab li ħareġ issa ġew u li milli jidher qed iksiru indikazzjonijiet li milli jidher da. Huwa ċimiterju abbastanza kbir, ta' Maltin Musulmani ta' dak iż-żmien.
Ta' dak iż-żmien, ejba.
Għax qabel konna ngħidu dawk mhux Maltin Arab, imma mill-jidher di qiegħda tiġi maġuna f'dawn żmien issa.
Ejba. F'dan il-
Allura hemmhekk forsi ħajjibda jitfaċċa xi ħaġa li ma konniex nidentifikaw qabel.
Nispera li jsir iżjed studju bil-għal fuq din il-ħaġa.
Ekku.
Għal-perjodu.
Ekku, ġejna f'dan
wara l-Arab.
Is-seklu
13. Daqshekk.
Mela l-Arab hawnhekk qegħdin jispiċċaw anke bħala reġjon Maltija, ħanajdu hekk ta' Malta. U qed ikunu kulma morna li Normanni mbabdejna nduru l-Ewropa IT sakemm ġew il-kavalliri.
Sewwa.
Qabel ma ġew il-kavalliri li dik hija mistoqsija oħra paġna ġdida.
Sewwa.
X'kien dal-perjodu ta' qisu 300 sena
mitej sena. Sewwa.
Il-baħra Maltin kien hawn baħra Maltin.
Kien hawn minn dejjem, dik żomma frasek. Il-Malti dejjem żam rasu l fuq mill-ilma bħala baħri, bħala sajjet u bħala kursar. Li ħejja l-baħar dejjem kien dak tal-lejxin tagħna.
Lejjun tal-lejx.
Mela, ħansemmu s-seklu 13 sal-kavalliri x'kienha? B'xejn tal-baħar b'saħħithom ma kinhawx xejta. Żomm frasek ara.
Għax Malta ma kienx qawwa navali jew militari.
Dejjem żammew ma kemm dawn l-10,000 ruħ li kinhaw forsi. Qed tifhem. Allura jekk kien hawn żewġ galieri kienu wies. Allura il-misli baħu bħal kursari taħu kunu jinżlu. Meta jridu u meta joġobu.
Bizu taħħom.
Iva, ija.
Forsi għalekin jgħajdu na malta ħanina u għor.
ħatma
jopponi.
Għadir insibu kidba japplikaw per eżempju għal Spanja biex jittijom ċans jibnu użek għadir ma taħtom t-nej bis. Għessa dan bittnej seta għamil. Mela, xkienu l-bċeċ tal-barra ta' dak iż-żmien? Kenna l-galera, l-antika biex ngħidu lajek, imma kienet hawn. U diġa il-Malti kien diġa beda jibni.
Jibni il-bċeċ tal-baħar
u bċeċ tal-gwerra. Mhux dajħax minn dajs dejjem kien hawn.
Beda jaħseb fid-difiża tiegħu jisu.
Beda jolli naqra rasu ħajar se jagħmel, kif jista' jkun meta jridu jinżlu. Il-briganti, per eżempju, il-fregata. Id-dajsa tal-Mahdija ta' Għawdex, tal-Mogħdej bejn Malta, dak dejjem kien jibnihom il-Malti. Imma daw isek qed issemmi l-luzzu tal-lum, luzzu kbir.
Issu patrol boats daw.
Bċej jizzar.
Semjatu ċertu attenzjoni, ma ma jifilħux iġillu.
Pero zgur, il-rib Sant'Angelo, tistaxini xfejna għatma zolfejta, imma izzar riplej Sant'Angelo mill-rib il-knisja tal-Birgu.
Sawa.
Emma kun jimbnaw xwinu kol.
Fudan izmin, għabel ġew il-kavalieri.
Iva, ejja, ejja. Fordi meta ġew il-kavalieri, għawnek ma sabux il-Martin Simon mill-bini ta' xwini.
Kun sanaj. Mux bdew huma l-arsenal l-allura jisu il-kavalieri.
Le, komplew fuq dak li kienu.
Imma sabux ħaġa di.
Komplew fuq dak li kienu. Però baċċaktax fi żmien il-kavalieri resqu iżet fejna minn mużew marittim illum. Hemm kien l-arsenal tal-kavalieri. Imma hija qabel hija, id-dajjes dejjem kienu għaw iż-żgħar tal-port. Dak najdom tal-passiġġieri, għandna d-dajsa tal-pass.
Jaqsmu l-port.
Il-port dejjem kien, dak iż-żmien il-port hu kien baħ. For diri, ħadd ma kien jissogra isorġi kif ngħidu għandha fid-daħla prinċipali tal-port, għax dejjem hemm kien ibgħat bl-irjieħ. Ġewwa niet fil-menqa tal-Marsa
jew kissirlu ċej.
L-irjieħ jagħmel billi jrid. In-naħa tal-menqa ġewwa kien hemm. U dem kdem il-matajjeb jemmek. Umbat il-famuż Birgu, ħeja, id-daħla bejn Birgu, li semmek dem imkenni. Kull minn ġie dem gabbar rasu l-bċeċ tal-bahar, għax hemm kellu minn jelqa. Mela għandek fi żmien ma jissemmew xej speċjali ħli fil-galeri tal-ġliet. U galeri ferm differenti minn dak ta' żmien il-kavalleri, jekk kienu għadhom primittivi. Imma kien ikollhom arma tan-nar quddiem, alright, jimxu dejjem b'xi qarblu wieħed. Taqlu ħlatin u għaddiefa fil-ġemp, u rajt dak ukoll, u l-ġiliet dak ngħidhom bl-armi tal-idejn, armi bjanki, ix-xwaber u x'nafien u l-vleġet. Hija ma kien hawn xejn il-Malti ma kellu xejn speċjali ta' bċejjex tal-baħar lejla ta' bċejjex tal-baħar kbar. Imma jisu ma kellux galjuni biex niftehmu hekk.
Issa din tirrifletti veru soċjalment kamp ieħor u nitkellmu anke ma' esperti oħra quddiem. Imma din tirrifletti li kienu sekli pjuttost ta' paċi. Biex ngħidlek għalkemm kellhom daw l-attakki kontinwi minn il-kursari jew pirati skont ma kienu jkunu għaliex kien ikun hemm naħseb mhux biss il-kursari mqabdin dak iż-żmien li attakkaw lil Malta f'daw is-sekli ma naħseb anke ħallelin tal-baħar u ġvera kien ikun hemm xi xoħod li jaħbu għara. Ma naħseb iktar kienu jkunu
biex ngħid pirati
ma jkunu qatt kważi.
Isma' din l-istorja.
Kif għadna fil-bidu tad-diskursari.
Meta fi żmien Botticelli qed ngħidu l-1500 tletinijiet ta' għu l-fejt wara. Daka.
Zmini ġew kavalieri.
Daka meta kien jaqbad xi rinnegat. Tagħhom kien identlu mill-ewwel, eh?
Li juri li.
Li kien jistmaħ bħala pirata. Tifhem.
Mentri aktarx ma kienx.
Le, infatti id-dragut fuq din saħ u d-dragut għallimhom xi ħaġa l-kavalieri. Għax il-kavalieri kien jaqbad ma kienx joqtolhom. Kien jgħidhom dak ridu jiġu stmat bħala priġunier tal-gwerra.
Għax mhuwiex pirata.
Botticelli fi żminu ma bidelix il-fem u baqa' jagħmel l-istess. Ma ta' wara ħbidlu ta'. Ejwa hi. Waddi din irid noqgħodu attenti ħafna.
Mela kważi kważi nistgħu ngħidu kif bdejna fil-programm illum jien u inti li pirati hawn kważi xejn. Il-Mediterran kju kien priv minnhom.
Ħantek idea oħra. Fi żmien imbagħad il-Franċiżi tidħol nomenklatur oħra, il-privateer. Ara dik bil-Malti ma nafx kif se ngħidilha, il-privateer għandek żewġ
nazzjonijiet.
Għandek żewġ nazzjonijiet kontra xuxi, Franċiżi u l-Ingliżi. Dak li bċeċ tal-baħar tagħhom fejn jirtaw jaqbżu fuq xulxin. Ma kienx kursari, privateers. private.
Li ma kienu privati xej kważi,
ma qed jaħdmu dak ma japplikawx
għal. Taħt il-kuruna ta' wieħed u
taħt. Taw tagħhom għandek il-bandiera Angliża tista' taħbar għall-Franċiż jew l-alleja tiegħu.
L-dewwa dikjarati.
Ta' u morna tajjeb. Għax il-prices li kienu jaqbdu mbagħad jinbigħu ċipaw malta minn padruni Maltin ħej jinxtraw. Vordiri għandek il-pirata, il-kursar u l-privateer dak li jaħdem għal rasu. Meta nazzjoni qed kontra nazzjon ieħor. Il-kursar Malti qatt ma seta' jaħbad għal xi nazzjon nisrani tal-Ewropa. Kontra l-Muslim biss.
Għax dawk alleati tal-kavallieri.
Thank you, attefem. Allura, biex fi żmien l-antik li qed insemmu l-pirata narana naqar diffiċli.
Le, kważi qed inserraħna moħħna li pirati nistgħu nelleminaw. Jiena ntqajt magħha f'ħafna postijiet internazzjonali ta' riċerka u saqet nikkonferma miegħek li huwa l-każ. Ġrajjed baħartna l-lum għanna mistieden l-Joseph Muscat li huwa riċerkatur tal-istorja tal-ċejjex tal-baħar propju fil-Mediterran u għalhekk qegħdin insiru nafu ħafna iktar l-avventuri li għexu l-Maltin il-biżgħat imma anki l-kummerċ li jagħmlu. Intom qed tisimgħu wkoll mużika mfakkar dejjem matul din is-sensiela mużika magħżula ħafna, mużika li turi t-taħlit li jeżisti ma' dawk il-ħsejjes. Musulmani, ħsejjes tal-Vant, ħsejjes tal-Afrika, kif jitħaltu ma' ħsejjes tal-Punent, tal-Europa. Forsi l-iktar eżempji ħajja u ma' dawk ta' Spanja u iktar ta' Franza sa' ħansitra sal-ġurnata tal-lum. Għanduru għal l-aħħar punt forsi, punt interessanti ma' ħafna wkoll u fakkar is-semmija tagħna li qed nitkellmu ma' Joseph Muscat li huwa riċerkatur, awtur u nistgħu ngħidu s-suġġett tiegħu għall-baħar kif qegħdin tintebħu minn din id-diskussjoni u dejjem insemmu il-volum famuż The Trinemibus li huwa fġieħu volum ta' disa mitfaċċata kważi ta' studju fuq il-baħar u ċejjex tal-baħar fil-Mediterran.
U għalkemm ir-rabat il-baħar inħobbu nafnu. Biex ngħidu kollox ċara.
Għaliex il-Maltin, mela ġew, qabel ma nagħmellek l-aħħar domanda, għaliex il-Maltin jibżgħu mill-bar? F'sens li m'hawnx maġġoranza li jgħumu u bħala Maltin meta nidħlu fil-lob internazzjonali olimpiku bl-unuri li ġabu l-għawima tagħna s'issa u nifirħulhom, imma fil-maġġoranza m'aħniex l-aqwa forza fuq il-baħar ħa ngħidu hekk
flawm. Punt tajjeb. Però kenna u ma
psikologija di
kenna
turu rizzu per eżempju Toni Bajada
kenna qawwi ma tajbin
u għandna l-lum
u n-nies li jħobbu l-baħar.
Imma xi l-maġġoranza tan-nies dak li ngħidulhom in-nies ta' triq bħalna ġifieri li ma konniex wiċċna mal-baħar il-ħin kollu għax inti semgħek ir-rabat il-bott mill-baħar. Hemm ċertu biża' li ba jista' jkun psikoloġikament palma għalli kollega tiegħi Lino Buġejja nafuh ukoll li l-Maltin mill-baħar dejjem rawlawx. Dejjem ġej il-kursar, jew dejjem ġej il-gwerrier.
Dan punt importanti imma għassajiet, mhux għal Malti mir-Rabat jew maħażbu. Għal infatti ara s-sajjida tagħna. Qatt ma kellhom ċejjeġ kbar. Qatt ma kellna industrija tas-sajt, qatt. U ma jkollniex, insomma, nispellex rabtiġi. Għaliex, għandek il-biża tal-maltemp għax arma tibqoxra żgħira. Biex tkun ħafifa u jdabbar rasu lejn il-blad. U l-mħabba l-biża tal-kursar. Din iva. Is-sajjiet tagħna dejjem baqa' lura. Imma qed nitkellmu jekk nitkellmu mill-antik kien aħu tal-kulħadd. Tara l-lista pereżempju sewwa li toħroġ kienet toħroġ għar-rabat tal-imdina sewwa, x'hemm available, irġi' bajnek wara widnek
taħu.
Ħut differenti, hemm il-lista ta' fil-kodiċi.
Lilhom m'għadniex naraw.
Eżatt, hi, eżatt. Vol diri is-sajjiet kien joħroġ. Imma mhux il-bot? Le dejjem għajneh
ma'xa.
Ħaġa oħra, u ma sam xiet. Miżgħut kien bil-ħut. Miżgħut
fil-baħar.
Eżgur. U hemmhekk sewwa kien hemm naqra restrictions imħabba li kien hemm l-azzarett.
Ekku.
Imma hemmhekk ħut kien hemm kemm trid.
kien jidħol għalkien,
probabbli. Ejva, u meta joħroġ barra mill-port, issa jiet u iżgħodejjem maxxat jitla naqra li fuq l-Isan Ġenjali jew naqra l-isfel, imma dejjem
rid.
Ma jitbijiex naħe. Anke b'xejn ta' baħar żgħar kienu
tiegħu. Ma qatt ma naqgħod biex joħloq industrija kif qed tajjeb jagħmel flottilla
ħanajdek. Le pintu tħajjar biex joħloq naqra l-impjiegi għall-Maltin. U baċ uħt minnom il-famuza ċpronara, użata għassajt, anke batum sa Marsilja.
Biex jidħanu.
Iga, kif l-istoria sabiħa ta' imma kif dill-imbirka ċpronara ġibdet l-attenzjoni tar Franċiżi. Meta kienu jaraw kemm hija tajba biex qed tarbaħ tajba, u l-ċpronar dwar ċpronara għax fil-pruwa quddiem għandha qisu munqar ħieres ngħidu l-ċprun. Taf li dak għaddotta fuq waħda mid-dajjes tagħhom għadha sallu. Inna ta' ċoċat, ma naf kif jgħidu ċoċat. Inna ta' ċoċat, jem dajsa taħħom, illi adattaw l-ixprun, kif kienu jara fuq l-ixprunara Maltija. Per eżempju, l-famuż tunnara, kemm il-darba kienu huwa tentattivi biex idaħlu t-tunnara. Għara l-aħjar kienet titla ċprunara li jgħutnej u dejjem ġej minn Favinja, dejjem ġej minn tal-Italja bittwa, għatma kienet għalina fisibil illi tarma bil-kbir.
Dejjem ekonomija
zaħira. Ejva.
Hemmhekk b'dak it-tarif interessanti Mastur Joseph Muscat li huwa riċerkatur serju ħafna tal-bċejjex tal-baħar fil-Mediterran medda ta' sekli, jiġifieri badna miegħu kważi minn żmien ir-Rumani u spiċċajna missejna anki żminijiet aktar viċin tagħna, aħna intemmu il-programm tal-lum. Mastur Muscat għad irridu nerġgħu nittaw, jiġifieri għandna ħafna iktar tarif miġbur f'intervisti miegħu u għalhekk nittama li bħalma smajtullhom huwa biżejjed toma, dak li jgħidu l-Ingliżi foretaste, li ħajjarkom biex terġgħu tinaqdu magħna fl-edizzjonijiet li ġejjin għaliex l-istorja tal-baħar tagħna tal-Mediterran huwa l-qofol tal-eżistenza ta' dawn il-bżejjed naħseb wara kollox. Imorru kemm imorru lura u nħarsu kemm inħarsu fil-preżent. Bħallunnu il-baħar id-determinana u il-baħar għamilna dak li aħna llum u l-baħar kif rajna anke mill-programm tal-lum tagħna ħafna misnajja tagħna. Madankollu l-għajxin tagħna ma kienx ikun komplut u ma jkunx komplut il-viżjoni storika tagħna jekk aħna wkoll ma nikkonsidrawx l-elementi musulmani fil-dak li hija kompożizzjoni tal-Malti f'dik li hija l-ġenerazzjonijiet li għaddew minn seklu għal ieħor l-istorja. Ta' dawn l-2000 sena li saħansitra ġabitna witch in witch imma mhux dejjem kontra il-Musulmani għaliex iżgħajr tagħna stess kif dejjem ngħidu kif mir-riċerka riċenti dejjem qed toħroġ li l-Maltin stess kienu Musulmani jew il-Musulmani li baqgħu kienu Maltin u għalhekk il-Malti mhux vera l-mistoqsija perennjali tas-soltu minnu il-Malti. Il-Malti aħna b'dak kollu li għaddejna minnu, għaddew minnu missirietna u ġejna l-lum. Għalhekk nittama li ġrajet baħartna ikompli jinseċ dan it-tarif din l-istorja u sakemm nerġgħu nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għall-aktar tarif, għall-aktar vjaġġ, parti oħra tal-vjaġġ li qegħdin nagħmlu minn naħa tiegħi ċaġ xwieraq.